Anna, hvis nu jeg lige stikker mine hænder over til dig, vil du så ikke binde dem sammen?
Yes, jeg har rebet klar.
Ja, du binder bare til. Men mens du binder, der kan... for helvede. Mens du binder, der kan jeg forklare vores kære lytter, hvad altså, i alverden der foregår. Anna, du er producer her på programmet, og så har du været sammen med Red Lily. Red Lily er såkaldt rebkunstner, og så underviser Red Lily i bondage. Hun er egentlig styr på det, der hedder shibari, som er en form for bondage, hvor man binder andre mennesker med reb i sådan nogle ret, ret flotte, æstetiske mønstre. Om lidt, der skal vi høre, hvordan det lød, da du besøgte hende, for i dagens program, der tager vi nemlig sex og magt under behandling. Vi skal se nærmere på, hvordan sex diskuteres, fremstilles og dyrkes i vores kultur her efter MeToo. Om en time, der skal vi forbi to aktuelle kulturprodukter, der tager netop det her under behandling. Filmen Baby Girl og bogen De Eneste i Verden. Først, der skal vi dog lige bindes. Det her er K-Live, og jeg er jeres nu fastbundne vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Og Anna, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan få tændt din mikrofon på trods af det her reb. Hvad er det, vi skal høre om lidt?
Jamen Kasper, jeg havde besøg af Red Lily, som er rebartist, fordi vi i dag jo har fokus på magt og sex. Og lige præcis bondage, vil jeg mene, rummer begge elementer. Red Lily, hun oplever, at flere og flere unge kvinder opsøger bondage. Og hvorfor egentlig, det var det, jeg gerne ville vide. Og så var jeg jo egentlig også nysgerrig på, måske særligt som ung kvinde selv, hvordan det egentlig føles på egen krop. Om det virkelig er så frigørende at give slip og lade en anden have magten. Og jeg kan også godt afsløre, at jeg faktisk blev en lille bitte smule skræmt.
Lad os prøve at høre det.
Jeg kigger ned af min krop og ser mine sammenbundne hænder. Og synes jo egentlig også lidt, det ligner noget fra en gyserfilm. Jeg føler mig jo egentlig ufri og mærkeligt bevidst om min egen krop, og føler mig egentlig også, ja, måske mere kvindelig, fordi jeg er så vant til at se kvinder bundet op på den her måde.
My name is Beatrice Giuto, but you can also use Beatrice or simply my art name, that is Red Lily. Mm-hmm.
Beatrice Giuto er bondage-underviser og såkaldt kink-ekspert. Hun har mødt mig i en fjern afkrog af DR-byen for at vise mig, hvorfor det at lade sig binde kan være frigørende. Men først, bondage. Hvad er det nu lige, det er?
What is bondage?
Bondage or shibari, that is the traditional Japanese art of tying with ropes. It's been considered part of BDSM. It's still a bit part of BDSM, but it's also a bit separated because it's very related with intimacy and care and surrender and experiencing something that looks a bit extreme, but that is simply intense for our body and minds. So it's the art of tying someone else or yourself using some intricate techniques.
Does it necessarily have to do with sex?
No, it doesn't have to do with sex. It can. To me, I think that the example that I can use is it's like a massage. You can, of course, have a massage with your partner and then transform it in something that is sexual, or you can simply have a massage and enjoy it.
Bondage eller shibari har rødder i en japansk tradition for at binde mennesker op med reb. Det billede, jeg får på mindet hende, er unge kvinder, kunstfærdigt dinglende i mørke reb, der ligesom skaber de her stramme folder i huden. Ofte bliver det brugt i BDSM-miljøer, altså miljøer, hvor sex udforskes på alle mulige måder, og ofte med et islet af magt eller dominans. Men ifølge Red Lily skal man se bondage som en massage, der ikke nødvendigvis har noget med sex at gøre.
Let's bring the rope over here now. Så jeg kigger over på det røde reb, som Beatrice har taget med til os. Og lige nu synes jeg jo, det ser lidt harst og hårdt ud.
First of all, we need to discuss small things about safety.
I lægger ganske forsigtigt ud. Reglerne skal jo forklares. De er simple. Hold dig væk fra din hals, knæhuler og albueled. Steder, hvor man rigtig gerne vil have blodtilførsel. Og så lyt til din partner.
Over both my ropes and under both my ropes. I take.
Så viser hun mig, hvordan hun binder de mest simple knuder først på sig selv, for derefter at vise dem på mig. Med samtykke, selvfølgelig.
Very basic, that is called the single column tie, so a tie of a single column, that is a handcuff, for example.
And tell me, what does control have to do with intimacy? For me, those two things could seem quite separate.
If we translate control with responsibility, and taking responsibility, maybe we can understand it better. When I tie someone, I'm not controlling them. I'm accepting the bigger gift they can give to me. That is their freedom. They are giving me something that important in our culture and society, and I have to take care of it. In a way, I'm receiving a huge gift, and I'm responsible for it. So in a way, I'm in control of everything that happens, because I have to make this person as safer as I can. So in a way, it's me controlling the situation, not me controlling them.
Is there pain involved in this process?
It can be. That means that if you agree with your partner, that pain can be part of it. You can tie in a painful way.
Som hun lærer mig knuderne, spørger jeg hende, hvad det er, kontrol og intimitet har med hinanden at gøre. For umiddelbart kan de jo også virke som et modsætningspar. Hun svarer, at man skal forstå, at det er at give ens frihed til en anden en gave. Og netop det er et udtryk for intimitet.
Og den knude, jeg lavede allerførst, bliver nu bundet sammen med den her med rebet rundt om min talje. Det strammer, kan jeg mærke. Hold da op. Ja. Hun spørger mig, om jeg helst vil have mit ben eller mit bryst bundet ind. Og jeg siger måske lidt overmodigt mit bryst.
To me, already the idea of not being free in the presence of someone else is starting to create an emotion in that.
You feel alive, huh? You can feel your organs being pressed a little bit.
That is what happens to people who love to get tight. So they can feel free in a way, because there is someone else for once taking care of them fully. And this is one of the reasons why people want to get tight. Because in a society where we need to take care of ourselves all the time, having a spot, a moment, where it's all responsibility of someone else, it's super nice.
I en individualiseret verden, hvor vi konstant skal træffe valg, mener Red Lily, at bondagen kan være et frirum. For hvor ofte får man egentlig mulighed for at læne sig helt tilbage og være ene og alene i en andens hænder?
Would you feel to get tied with your hands?
Hun spørger mig, om jeg har lyst til at få mine hænder bundet. Og det er sådan et lidt genstridigt ja, jeg kommer med. For det har jeg jo faktisk lyst til, men det er også lidt grænseoverskridende på sin egen måde.
Ja. Derudover så fortæller Red Lily, eller Beatrice, at det i stigende grad er unge kvinder, som opsøger hendes workshops. Altså kvinder ligesom mig.
Jeg har min mikrofon placeret mellem min med hænder, der er ved at blive bundet, og det er den bordeaux-røde snor, der bevæger sig langs mine hænder. Det gør ikke ondt. Okay, og nu kommer snoren rundt om mine arme, og jeg tvinger mig i virkeligheden til at lave radio, fordi jeg er helt fastbundet til min mikrofon.
At bondage er ved at bevæge sig væk fra skumle sexkældre til de unge kvinders hverdagsliv, mener Red Lily, handler om en revolution i kvindelig seksualitet.
A lot of women and a lot of women want to tie much more than in the last years.
Where do you think this cultural shift comes from?
The Me Too movement. Of course, 900%. For the first time we started to talk about sexuality in a very different way.
Nu er jeg helt bundet op. Jeg kontrollerer mit åndedræt, fordi det gør ondt at trække vejret.
Jeg synes jo egentlig også lidt, det ligner noget fra en gyserfilm.
You are not the only one.
No.
Jeg sidder ned, greb binder min torso stramt sammen. Mine arme er helt sammenklemte. Jeg kigger ned på mine hænder og bliver egentlig skræmt af synet. Det minder mig om utallige gyserfilm, hvor kvinden findes fastbundet i et bagagerum. Det skræmmende kan vel også være pigerne, men jeg vil egentlig gerne ud nu.
Let's untie.
Så vender man lidt tilbage til sin normale krop og sin normale vejrtrækning.
Okay, you're free. I'm free again.
Ja, heldigvis kom Anna Corral fri igen. Min producer, Anna Corral, som nu sidder ude i regien, og det var hende, vi hørte her, da hun mødtes med bondage- og kink-underviser Red Lily. Jeg er heldigvis også kommet fri igen fra bondage-ræb, og nu skal vi så videre til kæde-sms'er. For en besked fra en, i hvert fald en, der udgiver sig for at være en kvinde ved navn Teresa Fidalgo, er igen begyndt at florere blandt danskerne. Beskeden, den lyder. Undskyld, jeg var nødt til at sende dette til dig. Men nu hvor du har åbnet det, kan du ikke stoppe med at læse dette. Hej, mit navn er Teresa Fidalgo. Jeg døde som 27-årig. Hvis du ikke sender dette til 20 personer, vil jeg sove ved din side for evigt. Hvis du ikke tror mig, søg efter mig. Teresa Fidalgo. Så send dette videre til 20 personer. En pige ignorerede dette, og hendes mor døde 20 dage senere. Undskyld, jeg var nødt til at sende dette. Forresten er dette ikke falsk. Søg på Google. Nogen sendte mig dette, og jeg var nødt til at gøre det samme. Jeg tager ingen risiko ved at ignorere denne besked. Fortæl mig, hvorfor det bliver ved med at ske. En andens bedstemor læste dette og sendte det til 20 personer. Men internettet gik ud, da hun havde sendt nummer 19. Hun blev skåret i 5 stykker en dag efter. Og sådan slutter beskeden så. Vores reporter Gustav Fallesen har sat sig for at finde ud af, hvem den her Teresa Fidalgo egentlig er, og hvor kædebeskeder i det hele taget stammer fra.
En besked fra en kvinde ved navn Teresa Fidalgo er begyndt at florere på internettet, både i Danmark og i udlandet. Den bliver sendt rundt blandt danske unge, men bliver også delt i kommentarfelter under diverse opslag. Beskeden er en såkaldt kædebesked, altså bliver den sendt rundt mellem en masse folk. Selvom den er begyndt at florere igen, er det altså ikke første gang, at denne besked flyver rundt mellem folk på internettet. Den har været oppe og florere mange gange, endda i mange år. Der er mange spørgsmål, der trykker sig på, når en besked som den her florerer rundt. Først og fremmest, hvem er Teresa Fidalgo, og hvorfor sender hun beskeder fra efterlivet rundt til folk på nettet? En hurtig søgning på Google afslører, at beskeden er falsk, og at den nu i mange år har vækket gro hos folk. Beskedens karakter, Teresa Fidalgo, stammer altså fra en portugisisk gyserfilm fra 2004. Vi starter i en bil. Tre venner er ude og køre. Det er mørkt udenfor, og de tre venner er på vej hjem efter at have været ude for at finde lokationer til deres næste gyserfilm, Virus. Filmen ses igennem et kamera, som holdes af en, der hedder David. De mener at være faret vild, og at omgivelserne omkring dem gentager sig. Pludselig ser de en skikkelse. Det er min nabo, joker føreren af bilen, Tiago. Skikkelsen, som de kan se, er en kvinde. Tiago stopper bilen for at hjælpe den angiveligt strandede kvinde. Kvinden åbner døren, og David peger med kameraet mod hende, men da han gør det, flimrer billedet. Hun spørger, om hun kan få et lift. De spørger, hvor til, og kvinden siger lidt længere hen ad vejen. De siger ja, og kvinden sætter sig ind i bilen. David filmer stadig, og hver gang kvinden kigger ind i kameraet, kommer den samme flimrende effekt. David spørger kvinden, hvad hun laver ude midt om natten. Han får intet svar. Tiago, som kører bilen, siger, at det kan være, at kvinden ikke føler sig tryg ved kameraet, og han skal slukke det. David har tændt kameraet igen, og de spørger kvinden, om der er sket noget, der hvor de er samlet hende op. Intet svar. De spørger kvinden, hvad hun hedder. Teresa, siger hun. Lidt længere fremme peger kvinden ud af forruden og siger, der. De andre i bilen spørger, hvad det er med det sted. Kan I se det sted der? Spørger Teresa. Der bliver tøvende svaret ja fra de andre i bilen. Teresa fortsætter. Det var der, jeg havde et uheld og døde. De andre i bilen gisper. David svinger kameraet tilbage på Teresa, der nu er tydeligt kvæstet og dækket af blod. Da kameraets linse rammer Teresa, skriger hun. Kameraet flimrer igen. Så kommer lyden af hjul, der skrider, og bilen kører galt. Scenen her er fra en portugisisk gyserfilm ved navn A Curva. Og kvinden, der træder ind i bilen, hedder altså Teresa Fidalgo. Teresa har trods hendes manglende eksistens og det faktum, at filmen skulle foregå den 12. juli 2003, altså gjort sig til kende en del gange. Jeg tog fat i filmens instruktør, David Eborondo, for at lære lidt mere om kvinden, der nu florerer i danske chatfora. David, would you tell me a little about the character Teresa Fidalgo?
Okay, so the character Teresa Fidalgo is a fiction character. So it was because the movie A Curva, the original title, is based in a story that I've heard.
Det, som David fortæller her, er, at filmen A Curva er baseret på en historie, han engang hørte, om en dreng, der havde haft samme skæbne som Teresa, og nu ligesom hende terroriserede et vejsving i Portugal. Det hævngerrige spøgelse er altså udgangspunktet, men mere baggrund har han ikke selv tænkt ind i karakteren.
That's my next question, because how do you feel that this one character that you made in a movie, now you're saying 21 years ago, now has her own life in chain text reaching all the way to a country like Denmark?
Oh my god. So it makes me happy. First of all, because
han fortæller, at beskederne har ramt mange lande over hele kloden. Den popularitet, som Teresa har fået, gør David glad, fortæller han. Når man laver noget, som rammer så mange mennesker og får dem til at føle noget, det er fantastisk. Han har dog ikke noget at gøre med beskedernes oprindelse, men takker dem, der har lavet den. Dybt. For selvom at beskeden og filmen kan skræmme, har det aldrig været hans intention. Okay, så karakteren Teresa Fidalgo er altså blevet taget af nogle ukendte og brugt til den her kædebesked, uden instruktøren kendte til det. Nu har vi hendes historie på plads. Men hun er altså ikke det eneste, der er spændende ved den her trend. For den specifikke besked har altså været oppe at vende en del gange, bare her i Danmark. Jeg tog fat i Peter Sink Munkskov inden fra Enigma, Museet for Post, Tele og Kommunikation, i håb om, at han kunne fortælle mig noget spændende om den her
slags
kædebesked.
En hurtig overflyvning hen over kædekommunikation, bare som sådan. Men det vil jo være fra de mundtlige overleveringer til det skriftlige og det sådan, hvad kan man sige, det skriftsymbolske, til så lige at være fuldendte fortællinger. Så kommer vi jo til brevet, så går vi videre, så kommer det jo til de trådløse forbindelser. Der kan jo også sendes beskeder derimellem, hele vejen op til e-mail, hvor vi jo så har spammer, eller folk, der prøver at lure og lokke e-mailadresser ud af dig. Der er også pyramidespil. Det fungerer jo også som en kæde. Ja, senere hen, så kan man jo sige, ja, så har vi så selvfølgelig sms'en, som er det, vi tager udgangspunkt i her, ikke? Og egentlig så også sociale medier. Ja. Altså det med, at vi jo deler og videredeler opslag, og på den måde giver vi også udtryk for en eller anden fælles frygt. Netop det der med, at det kan samle, det har en social forbindelse, det har en funktion i hvert fald imellem os til at, ligesom at forene. Og det var også kædebredets funktion, at forene sorgen.
Kædebeskeden som koncept har jo en lidt længere historie, kan jeg næsten forstå.
Det må man sige. Altså, vi kan som Museum for Post, Tele og Kommunikation gå tilbage til 1600-tallet, fordi vi råder over en samling tilbage fra postens begyndelse. Helt konkret så kan man sige, at kædebrev, som faktisk hedder himmelbrev, det er noget, vi første gang ser i europæisk religiøs litteratur omkring 700-tallet. Og der har det den her oftest en beretning om mødet med en engel, som viser sig at være ærkeenglen Michael, der så prædiker om verdens dårligdom, og hvordan Gud ikke kan finde ro, fordi de fattiges sukken og måben forstyrrer ham, og hvordan det hele er på vej, altså direkte ned i syndens grav. Så der er den der mekanik indlejret allerede der i, at hvis du tier, hvis du skjuler det, hvis du dølger, som der står, jamen, så vil alverdens forbandelser og dårligdom ligesom ramme dig i hovedet måske 24 timer efter. Der er nogle breve, der endda siger, at din bedstemor dør dagen efter, ikke? Så der er også ret mange paralleller til de trusler, der jo egentlig er i de mere direkte beskeder, man ser i dag. Ikke?
Og hvordan videregav man så de her himmelbreve, som det jo så hed dengang?
Helt rent teknisk, så er det en kopieringsproces. Altså, du afskriver dem simpelthen. Og hver gang du afskriver dem, så er det lidt på samme måde, som hvis du delte noget på Facebook. På samme måde har vi ligesom i de her afskrifter mulighed for at se, hvem er det, der har fået dem i hænderne efterfølgende. Vi på museet har et brev, der for eksempel har vandret hen over Fyn. Og så kan vi se, hvordan det har bevæget sig fra Assens over mod Rolfs huse, som ligger et sted mellem Middelfart og Odense, et år efter.
Du har jo taget et himmelbrev med, faktisk.
Ja.
Inden fra Enigma-museet. Mm-hmm. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det brev? Det...
Jamen, jeg kan da lige pakke det ud. Så skal vi lige have de hvide handsker på. Det her, det er et himmelbrev, der er dateret til 1811. Og det er fundet af pigen Valborg Pedersen. Og her ser vi det simpelthen fra 1812. I Chatek på bagsiden, hvis vi vender det om, så kan du måske lige ane, at der så står Rolfs huse her, den 10. maj 1812.
Okay.
Og brevet er jo så fundet i 1811, så der kan vi ligesom se, at det er så blevet afskrevet og kopieret et år efter et andet sted på Fyn.
Så det er en ældre tradition, de ligesom spiller ind i de her himmelbrev her, men så også kædebeskederne, som vi ser her.
Ja, altså man kan jo sige, det er jo sådan lidt antropologen i mig, der så vil sige, jamen den her overtro og den der søgen, har vi jo altid haft, uanset hvilket årtusind faktisk vi kigger i. Fordi så er det jo alt fra afbildninger i huler, eller myter og fortællinger.
Så på en eller anden måde, så er sådan et himmelbrev her, det er verdens første fake news.
Ja, det kan man jo sige, medmindre man tror på det overtroiske og det hensides, ikke? Okay. Det er så lidt okultigt.
Ja, her hørte vi min kollega Gustav Fallesen, som havde undersøgt kædebesked, og særligt den her kædebesked med kvinden Teresa Fidalgo. Det mandag og vanen tro betyder det, at vi skal høre ugens udgave af Virkelig. Du ved, programmet, hvor Maja Tekkeli siger, at der er lige så meget magt i kultur, som der er i penge og politik. Programmet, hvor hun hver en gang om ugen inviterer en kulturperson ind og går undrende til deres magt og ansvar. Og i dagens interview, der er gæsten som skræddersyet til Virkelig. For nogle uger siden, der kortlagde Akademikerbladet og Foreningen for Elite- og Magtstudier, nemlig Danmarks mest magtfulde kulturpersoner. Og nummer et på den liste, det var Rikke Øksner, direktør for Aarhus Festuge og bestyrelsesmedlem i flere af de største kulturinstitutioner i Danmark. Jeg kunne nævne Det Danske Kulturinstitut, Statens Kunstfond og for eksempel Den Jyske Opera. Men hvor magtfuld er Rikke i det hele taget, og er hun overhovedet enig i, at hun er særlig magtfuld? Alt det talte Maja Tekkeli med hende om i dagens Virkelig, det kan du høre her.
Nå, Rikke Øksner, du er lige blevet udnævnt som Danmarks mest magtfulde kulturperson. Og jeg vil gerne lige starte med at spørge dig, når jeg siger det til dig, føles det som om, jeg giver dig et kompliment, eller som om, jeg skal til at kritisere dig?
Altså, potentielt kunne det jo være begge det hele, men ja. Det er selvfølgelig et kompliment, men det er sådan lidt overraskende et af slagsen, vil jeg sige.
Okay, så det er sådan et, der kommer fra sidelinjen.
Ja, det vil jeg mene, ja.
Jeg spørger, fordi jeg gerne i løbet af det her interview håber på at vide, om... Altså, du synes, at den her udnævnelse er noget, du bør forsvare dig imod, eller om det er noget, du sådan set er stolt af? Kender du svaret på det selv?
Nej, det vil være fint at undersøge, fordi egentlig synes jeg ikke, nogen af delene lyder som det, der er behov for. Men lad os se på det.
Okay, jamen, lad os prøve det. Du lytter til Virkelig, og jeg hedder i øvrigt Maja Tekkeli. Lad os bare komme i gang. Nå, Rikke Øksner, du er en rigtig kulturpersonlighed. Vil jeg mene, men måske ikke i ordets mest klassiske forstand. Jeg tænker, når man siger sådan noget, så tænker man på sådan en excentriker, der render rundt på fjernsyn. Men det kan måske bare være, det er min begrebsforståelse. Men i 20 år, så har du været en del af Roskilde Festival, er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Og i den seneste del af den periode, har du været en del af ledelsen og kunstnerisk direktør, ikke også?
Jo.
Og nu er du så direktør for Aarhus Festuge. Hvordan er du egentlig kommet ind i den her branche?
Det er en lang historie. Jeg skal prøve at gøre det kort. Lidt tilfældigt, så var jeg bare meget, meget interesseret i musik og altid ude at høre musik. Og så ville jeg gerne vide mere om det. Og så tilbød jeg mig i en praktikplads på noget, som Roskilde var interesseret i. Og så blev jeg simpelthen halet ind i folden. Og det er sådan et sted, hvor det er meget, meget svært at tjekke ud, fordi det er så dejligt at være.
Hvorfor er det så dejligt at være der?
fordi Roskilde er en fantastisk begivenhed, og fordi man får mulighed til at finde noget af det mest vidunderlige musik i hele verden, og give det til et publikum, som er så klar på det. Så det er et meget, meget stort privilegie at lave festival.
Jamen, jeg er også rigtig glad for, at du er her, det ser jeg som et stort privilegie, fordi du er lige blevet udnævnt som, altså ifølge en undersøgelse fra Akademikerbladet og Foreningen for Elite- og Magtstudier, som toppen af Danmarks kulturliv. Så det er da godt, du har tid til at komme. Og som dem, der har lyttet til programmet virkelig her før ved, så beskæftiger jeg mig jo sådan set med ideen om, at der er lige så meget magt i kultur og kunst, som der er i penge og politik. Og derfor så er det så altså utrolig oplagt at tale med dig om, hvordan det føles at ligge i toppen af resultatet på den her undersøgelse. Jeg går ud fra, at du kender til den her undersøgelse.
Ja, jeg har ikke læst selve undersøgelsen, men jeg har læst artiklerne om den, så ja, okay. Det gør jeg bestemt.
Hvorfor har du egentlig ikke læst selve undersøgelsen?
Altså, fordi det er ligesom det er deres game. Jeg vil gerne forholde mig til, at der bliver udnævnt nogle elementer, både nogle personer, men også nogle mekanismer i branchen, som er værd at forholde sig til. Men det kan jo måles og vejes på mange måder, så jeg tænker, at det er bedre at gå ind i debatten, end egentlig at læse mig ned i det, for jeg skal jo ikke være forsker eller på den måde udvikle videre på det her koncept.
Lad os lige høre fra en forsker, der har noget med det at gøre, sådan så vi og lytteren er inde i, hvad det her er for en undersøgelse. Det er Christoph Ellersgaard, som er magtforsker, han kommer her.
Det vi har gjort, det er, at vi har prøvet at kortlægge, hvem er det, der sidder i alle mulige forskellige fora, som er med til at tegne det danske kulturliv. Så i det her tilfælde, der har vi fundet 412 forskellige fora, som på en eller anden måde har noget med kultur at gøre. Vi har over 10.000 fora i vores undersøgelse i alt i alt, så det er altså en ret lille del af dem, vi kigger på. Men det kan være alt fra det danske filminstitut til Statens Museum for Kunst til det danske kulturinstitut. Alle mulige forskellige steder. Primært bestyrelser, der faktisk styrer de her kulturinstitutioner, men også nogle lidt løsere netværk. I de fora, der sidder der så alt i alt 2.664 personer, og der er sådan alt i alt ca. 3.000 poster. Så det vil så også sige, kan den hurtige lytter regne ud, at der er nogen, der er gengangere. Og det er præcis gengangerne mellem de her forskellige kulturfora, vi er interesseret i. Altså dem, der sidder ikke bare i leder af deres egen kulturinstitution, men også bliver inviteret andre steder hen, fordi at de på den måde ligesom viser sig at have en anerkendelse og være i stand til at tegne kulturlivet bredere ind i deres egen kulturinstitution. Og når vi så gør det, så kan vi rangere folk dels efter, hvor mange poster de har, men også mere interessant, hvor mange forbindelser de alt i alt har. Fordi så kan man sige, det at du optræder mange steder sammen med de samme mennesker, gør ligesom, at du bliver en del af det her netværkskerne. Du bliver en af dem, som bliver lyttet til i mange forskellige sammenhæng, og typisk i sammenhæng, hvor der også optræder en række andre vigtige kulturpersonligheder.
Så Christoph Ellersgaard, som vi lige har hørt, han beskriver det, han så kalder kultureliten her, som en gruppe, som de færreste danskere så kender til. Altså en form for institutionel kulturelite, heller end alle dem, vi ser i fjernsynet. Ikke? Men alligevel, selvom man måske ikke kender dig, Rikke, og alle mulige andre, så har I stor indflydelse på, hvordan kulturen formes. Du bliver fremhævet som et nøgleeksempel, kan vi høre, og som direktør for Aarhus Festuge, så sidder du centralt i et netværk med, det kan godt være, jeg gentager lidt lige nu, men 85 direkte forbindelser og en rækkevidde på 222 personer. Og dit netværk udspringer blandt andet fra dine poster i det Danske Kulturinstitut, Statens Kunstfond og Den Jyske Opera. Og det placerer dig midt i kulturens edderkoppespind. Lyder lidt uhyggeligt, ikke?
Det lyder også spændende.
Ja, det er også spændende, men det lyder lidt uhyggeligt. Et edderkoppespind, eller hvad tænker du?
Jo, det er selvfølgelig klart, at den metafor, man bruger om, der kommer også til at definere lidt, om man ser det som noget plus, et plus eller et minus. Altså, jeg synes, det gode ved edderkoppespindet er, at det vidner om en meget stor kompleksitet, som kan være meget, meget svær at gennemskue. Hvad er det lige? Altså, man kan godt ses introen, men trådene dertil kan være vanskelige. Så det synes jeg jo sådan set fint også stemmer overens med den måde, man oplever det, at, at der er så mange relationer og så mange faktorer, og og kulturlivet og kunsten i sig selv er jo så afsindigt divers. Så det synes jeg, det kunne godt bruges en ekstra lup at kigge på i hvert fald.
Ja, og det skal siges i den forbindelse faktisk, at Christoffer han også understreger, at den her undersøgelse, den ikke for eksempel tager højde for, hvor meget en kunstner er udstillet, eller hvor meget en skuespiller er på skærm, eller på scenen, eller hvor meget indflydelse man har på Instagram, som jo også er nogle faktorer, man kan tale om. Men det er altså den institutionelle magt. Det er et ord, der er svært for mig at sige, men jeg tror, alle kender det. Men bare lige igen, når du så hører, at du er den mest magtfulde i dansk kulturliv her for en måneds tid siden, eller sådan noget, tænkte du så, det er lige præcis det, jeg er, eller der må være sket en fejl?
Nok mest det sidste, fordi sådan oplever jeg det egentlig ikke. Altså, nu hvor jeg det overfladiske har sådan gravet i det, baserer sig jo relativt meget på nogle tal, altså antal af forbindelser. Og det er jo vigtigt også at forholde sig til forbindelser, men der er ikke rigtig nogen vurdering, som jeg kan se det, af kvaliteten af de her personer.
Altså du kunne kende en, der ikke kan lide dig, for eksempel.
Ja, eller som ikke var særlig relevant for mit arbejde, eller min såkaldte magtudøvelse, men der er heller ikke sådan noget sådan tilsyneladende, der peger på, hvad er det for en indflydelse på kunsten og kulturen, der har. Altså, hvad er aftrykket? Er det mange penge? Er det mange projekter? Er det mange mennesker, der får mødt kulturen? Eller, altså, der er mange elementer, som det ikke går ned i hvert fald i første omgang. Og det synes jeg kunne være interessant at få med ind over, måske ind i det her spind. Det er det.
Hvad tænkte du, da du fik det at vide? Altså, sådan helt konkret. Var du sådan, nå?
Ej, jeg tænkte,
var pinligt, eller?
Nej, jeg tænkte, altså først så tænkte jeg, det må være en fejl. Og så det må jeg jo anerkende, der er lagt en præmis fra nogle forskeres side, og ud fra den beregning, der er det så mig, der bonger ud. Og så er det jo klart, at så må man også forholde sig til, jamen okay, forvalter jeg det forsvarligt, hvis det er tilfældet? Altså opfører jeg mig ordentligt i min magtudøvelse, når jeg nu åbenbart ikke ser den så tydeligt? Og det synes jeg har været interessant, og det har jo også gjort, at jeg med andre kolleger og branche journalister har skulle diskutere, jamen, hvordan er det endt sådan? Hvad er det for nogle personer, der kommer på de her lister? Og det er jo interessant. Hvordan er det, vi bliver spundet ind, hvis vi bliver nettet, eller bliver rekrutteret til at komme ind i det her magtsrum?
Og så det, jeg hørte dig sige, er, selvom du tænkte, okay, der er måske sket en fejl, og der kunne også være nogle andre faktorer, der kunne gøre sig gældende for at definere magt i dansk kulturliv, så tænkte du alligevel, okay, jamen, altså, hvis de er kommet frem til det her, så er der måske noget om, at jeg er magtfuld.
Der er i hvert fald noget om, at jeg sidder nogle steder, hvor jeg er med til at tage nogle beslutninger. Jeg synes heller ikke, det definerer sådan, at det udvalgslederne eller bestyrelsesforperson, eller dem, som jo i sidste ende sidder med det øverste ansvar i de pågældende. Det er heller ikke taget med. Så jeg synes, jeg vil stadig mene, at hvis jeg skulle lave listen, så den anderledes ud. Men det er klart, at jeg sidder med nogle steder, hvor der sker vanvittigt spændende ting, som har stor indflydelse, og det synes jeg er et spændende arbejde, og så er det min opgave at prøve at forvalte det sådan ordentligt.
Vi kan jo lave en liste lidt senere, men vi kan lige starte med at høre, hvad Christof siger om den måde, de har set på dig på, hvis det er okay med dig.
Det
er lidt akavet, men nu gør vi det.
Når vi kigger på hendes, Rikke Øksners netværk i det her kulturnetværk, jamen så sidder hun en række interessante steder. Det vigtigste er, at hun sammen med en række andre vigtige kulturfolk sidder i det danske kulturinstituts bestyrelse. Det er et vigtigt mødested. Så det er noget, der og både bestyrelsen og repræsentantskabet, så hun er på sådan helt inde i kernen af det her. Og derudover så sidder hun også i bestyrelsen for en vigtig statsinstitution på kunst- og kulturområdet, nemlig Statens Kunstfond. Og så er hun jo direktør for Aarhus Festuge, så der sidder hun selvfølgelig også, og sidder også i bestyrelsen for Den Jyske Opera, og også for det statslige projektstøtteudvalg for musik. Så det vil sige, at hun har nogle poster, og der hun både har nogle specifikke poster omkring musik, som jo også er det, hun primært har arbejdet med også tidligere, som hvad man siger, de nøgleansatte ved Roskilde Festival, men også bredt går ind i Kulturinstituttet og Statens Kunstfond og sidder der. Det er ligesom, at hun har netværk, ligegyldigt om man netop beskæftiger sig med musik eller billedkunst i en bred forstand, jamen så vil Rikke Øksner være med til at sætte rammerne for, hvad der kan produceres, hvem der kan få støtte og lignende. Mm. Så på den måde så spiller hun sådan en nøglerolle.
Rikke Øksner, kan du se, hvad han mener?
Ja, altså, jeg oplever, jeg skal selvfølgelig være opmærksom på, at når man selv, at man kan have en vis personlig modstand mod en magt og blive kaldt en magtperson. Så det skal det må vi jo lige tage med i ligningen. Men jeg oplever det jo anderledes, fordi jeg oplever, at fordi jeg, nu nævner han musikken, men jeg har ligesom brændt for kunst og kultur, altså hele mit liv, og at jeg får lov til at være med, hvor der bliver taget spændende beslutninger, og der bliver lavet projekter, der får kunsten og kulturen, og især musikken, ud til et stort publikum. Det er jo et kæmpe privilegie. Så den begejstring kan jo selvfølgelig godt kamuflere for, at der er selvfølgelig der er indflydelse, for jeg sidder med nogle steder, hvor der bliver taget beslutninger, men det er jo altid, for mig i hvert fald, det er vigtigt, at den gruppe, der tager de her beslutninger, er kompetente, og at der er nogle fagligheder, der er relevante i forhold til, hvad det er, man vil til stedet omkring det bord. Og nu nævner han som det første, det Danske Kulturinstitut, og jeg kan se, flere af dem på listen kommer fra det Danske Kulturinstitut. Mm. Og der har vi jo været med til at lave nogle vanvittigt spændende ting de senere år. Altså, det var jo... Altså, jo helt... Altså, man får helt kuglegysninger nu, fordi den dag, hvor Putin, hans tropper, de skred ind over den ukrainske grænse, den dag fik Kulturinstituttet nøglerne til det, der skulle blive det nye ungdomskulturhus. Så der havde vi en lang proces, hvor vi ville gerne lave kulturel udveksling mellem unge i Danmark og i Ukraine. På det tidspunkt var der ikke nogen, der troede, at han for alvor ville starte en krig mod Ukraine. Og det var den dag, at tropperne rullede ind, at når de stod klar med nøglerne til at åbne det her hus. Så det har jo været helt vanvittigt spændende at være en del af den proces, også efterfølgende i det her store geopolitiske spil, vi ikke anede, at være med til at fastholde, at vi bliver nødt til at have en dialog, vi bliver nødt til fra civilsamfund til civilsamfund og genopbygge noget tro på en fremtid, på demokrati, alt det der. Og det synes jeg jo har været et kæmpe privilegie. Om det har været magt, det har det jo så, fordi det har lykkedes os at få noget igennem, vi gerne ville, og få Kultur- og Indenrigsministeriet med på det, men jeg ser det egentlig som et kæmpe privilegium at være med til at have indflydelse på sådan nogle ting.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg hørte også sige, at I prøver så at bruge den indflydelse, I har til noget positivt, som for eksempel det her konkrete eksempel. Må jeg lige spørge, det der du sagde, altså, det kan være, at der er noget personligt, der gør, at man ikke vil vedkende sig, at man har magt. Mm. Hvad snakker vi om? Er det jantelov? Er det en måde, du er vokset op på, eller den, du er? Kan du ikke prøve at sige lidt om det?
Jeg tror, det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide. Altså, nu er vi jo i Danmark flere gange, og igen kåret på noget listeværk, et af de mindst korrupte lande i verden. Og vi har også en meget veludviklet kritisk sans over for, når folk udnytter deres magtmisbrug. Så jeg tror, det er noget...
nogle dårlige konnotationer med
præcis,
det.
Præcis, og det synes jeg også er vigtigt. Det synes jeg godt, vi kan være stolte af. Så det er nok også det, der, at jeg sådan ved at vedkende mig noget magt, også frygter lidt, at det så også bliver magtmisbrug. Fordi det synes jeg jo er... Det er jo altid stærkt problematisk. Ja. Men hvornår er det en begejstring for noget, man brænder for, og hvornår er det at mase sin vilje igennem? Det er jo...
Jeg forstår, hvad du mener.
Ja.
Ja, altså så der, når man har magt, så er der en, hvad hedder det, et skærpet opmærksomhed på en, fordi at med magt følger for eksempel ansvar.
Ja.
Og så derfor kan det måske være svært at vedkende sig det samtidig med... Altså, har du ikke jysk ophav?
Ja, altså, det kan man, begge mine forældre er fra Jylland, men det kan man jo køre på mit sprog, og jeg arbejder til daglig i Aarhus, så der bliver jeg jo også mødt med, at jeg er jo nok også københavner, men jeg har jyske aner, ja.
Altså, kan det ikke på grund af det, men når jeg siger det, altså, kan det også være noget med, at det er sådan lidt et mærkeligt ting at sige, at man har?
Ja, det kan godt være. Jeg synes, at det har været sundt for mig at gå fra, at jeg blev forelagt de her resultater, til at sige, ej, sikkert noget sludder. Og jeg vil stadig mene, at jeg overhovedet ikke hører hjemme i toppen på en halvliste top 50. Det er ligegyldigt.
Men, ja, nej, men det er bliver overhovedet ikke ligegyldigt, faktisk.
Ja, men jeg mener bare, at det for mig er det alligevel blevet godt at være opmærksom. Jeg har ligesom fået gentænkt nogle episoder, hvor jeg ligesom har siddet nogle steder, og for eksempel, måske må jeg komme med et eksempel?
Ja, det må du meget gerne.
Jeg har været med til at starte en europæisk festivalorganisation. Og for et par år siden sad jeg og snakkede med en ung fyr, Johannes, der er tysk musikbrancheperson, som kommenterede på det her bestyrelsesarbejde. Og jeg synes, han er så sindssygt dygtig. Jeg siger, jamen, du skal komme ind i bestyrelsen. Vi har brug for sådan nogen som dig. Og så kigger han på mig sådan, jamen Rikke, du har slet ikke fattet. Det kan man jo ikke bare. I sidder jo så tungt på de her poster.
Hmm.
Og det var jeg jo, altså det var en vildt god samtale for mig, fordi jeg jo simpelthen synes, han er så dygtig, og ville rigtig gerne have ham med. Men hvor jeg bare ikke ser, at der er en masse mekanismer, vi kommer til at bekræfte, eller der er en eksklusion, og som jo gør, at man har et ansvar. Og det synes jeg har været fint ved at blive forholdt den her liste, at jamen, er du stadig opmærksom på det, de steder du er? Husker du at minde om, at vi skal have unge med, eller hold der, at kønsbalancen er i orden, at den kulturelle balance, altså sådan nogle ting er godt at blive mindet om.
Ja, altså fordi at måske det, at man har indflydelse og magt, nu siger jeg det meget uhyggeligt, det betyder, at man måske kan blive lidt blind for, hvad det så egentlig er, man ret let kan gøre. Altså fordi den her undersøgelse, som jeg har gjort klart et par gange, fokuserer jo på netværk. Og hvis jeg må komme med et take på det, altså, så vil jeg mene, at netværk er afgørende i undersøgelsen, fordi det også viser en ny side af, hvordan kulturlivet hænger sammen. Magt handler jo ikke kun om officielle titler eller officielle roller, eller hvor meget du får i løn, men også om evnen til at få ting til at ske gennem forbindelser. Og det tænker jeg som en, der så, lad os lige prøve at lægge magten til side, men som virkelig har en succesfuld karriere i kulturlivet, at det kan du kun være enig i, ikke?
Absolut, altså, og jeg har altid set mig selv som en vi-person, altså en ting skal beskabes. Jeg er også barn i 70'erne, hvor man ligesom, det laver vi kun, hvis vi gør det sammen og sådan. Så for mig, alt det her relationelle er helt naturligt. Jeg kan slet ikke, jeg ville ikke kunne lave Aarhus Festuge, hvis ikke jeg var i stand til at få dialog og samarbejde, få charmet mig ind, eller få hjulpet nogen frem, sådan så vi i fællesskab kan åbne en baggård op og lave en aktivitet derinde, fordi jeg Det er nødvendigt, hvis man skal en hel by med. Ja, så det er en del af mig. Og det kan godt være, at det også er det, der gør, at jeg har sådan, i hvert fald sådan på talmæssigt, et stort netværk også i den her undersøgelse.
Ja, det er vel også sådan, at jo flere man kender, og du kender jo mange, ikke? Jo flere man kender, men så også jo mere strategisk de er placeret, desto lettere bliver det at åbne de her døre og få ting til at ske. Ikke? Og det virker som om, du, når du siger, at du er en vi-person, også er rigtig god til at skabe forbindelser. Jeg ved så til gengæld ikke, hvor strategisk du arbejder med at skabe forbindelser. Vil du ikke prøve at svare helt ærligt på, hvor strategisk er du egentlig i din bekendtskaber i kulturlivet?
Det er jo lidt svært, hønen og ægget, fordi jeg tror, at jeg i mange år har lært, at de bedste ting opnår man, når man ligesom langsomt har bygget en relation op. Ja. Altså det der med at komme stormende ind ad døren, og vil I være med her, det kan man også nogle gange komme godt i mål med.
Ja.
Men det der med, at man har en snak, som måske ikke bærer frugt lige nu, men om 2 år, så mindes vi, hov, vi betalte jo, er det nu, vi skal rykke på det? Så det er jo, jeg tænker, det er, altså selvfølgelig, at nogle gange går man målrettet strategisk efter et kortsigtet mål, men det at hele tiden skabe en god relation med mange, er vel en slags indirekte strategi, uden at vide helt, hvornår den skal udkomme, eller hvornår den bærer frugt.
Jeg tænker, at det vil være en god idé, at helt ærligt, du er ikke det eneste menneske, der gør det her, hvis du kommer til at indrømme det, når jeg spørger. Nu har nogensinde tænkt sådan, jeg må hellere snakke med ham eller hende, fordi
det har jeg helt sikkert. Og jeg har, jeg er faktisk, altså jeg er ikke så super god til sådan noget reception, sådan noget, hvor man går rundt og smalltalker, at jeg faktisk så bryder mig meget lidt om det. Så det er sådan, det øver jeg mig på. Men og der er det meget godt at have nogle kolleger, hvor man kan sige, hvem af os tager hvem, hvis det skal være. Og der er jo bare nogle gange, det er godt at sige, jeg har længe vildt ringe en kop kaffe med dig, fordi på et tidspunkt skulle vi lave noget. Mm. Så der kan man jo godt sige, nu tager jeg mig sammen og går hen, selvom jeg aldrig har hilst på personen.
Har du nogensinde gjort det, hvor du ikke har været ærlig om, at det her handler om, at du godt kunne tænke dig at lave noget musik? Altså, det har jeg.
Ja, det har jeg her. Jeg prøver at komme på et eksempel. Det har jeg helt sikkert.
Det tror jeg nærmest.
Men det er også, igen, det langsigtede. Nogle gange så ved jeg ikke lige hvad, men jeg ved, på et tidspunkt vil den her person kunne være virkelig spændende at lave noget sammen med.
Hvis man så skal se på det lidt udefra, ikke? Altså i forhold til den her, det her med, hvilken rolle netværk spiller i ens arbejdsliv generelt set måske også, så kan man vel heller ikke være så centralt placeret i kulturlivet, som du er, hvis man ikke har en eller anden form for strategi, altså og tænker lidt strategisk med sit arbejde.
Det tror jeg heller ikke, nej. Altså det, fordi i forvejen, så skal man jo også målrette hele det kæmpe mulighedsfelt, der er. Så man er jo nødt til hele tiden at tage nogle valg og sige, okay, nu rammer jeg det her ind, og så er det det, vi går efter.
Okay, jamen altså, så vi er nået dertil i vores samtale, hvor du anerkender, at du har magt, selvom det er lidt nederen. Og du anerkender, at du også er strategisk selvfølgelig i din måde at gå til netværk på i branchen. Kan jeg ikke godt sige det?
Jo. Okay. Altså, jeg ville jo formulere det sådan, at jeg brænder for noget, og derfor gerne vil være med til at tage vigtige beslutninger på noget på et område. Sådan.
Jeg kan godt forstå, at du hellere vil sige det sådan. Lad os lige gå videre.
Tak.
Okay, det kan godt være, at du ikke mener, at du er den mest magtfulde person i dansk kulturliv, men du har rigtig mange forbindelser, det er vi enige om. Hvilken rolle spiller de forbindelser i de beslutninger, du træffer så?
Altså, jeg træffer hele tiden beslutninger i en samtale eller i et fællesskab med andre. Og de her, nu kan jeg ikke huske, om det er 84 eller hvor mange, han angiver, der er mit netværk. Der er ikke så mange af dem, som er en del af de beslutninger, andet end de konkrete organer, hvor jeg sidder sammen med dem. Mm. Men i forhold til mit arbejde og den, altså hele Aarhus by, jeg skal jo hele tiden ud og være i hele Aarhus by med vores begivenhed, der bruger jeg netværk hele tiden for at få kvalificerede idéer og for at få nogen til at hjælpe os eller hjælpe dem og for at få det bedste resultat. Så det gør jeg. Men lige det her netværk er ikke nødvendigvis det mest aktive af mine forbindelser.
Mm-hmm. Altså, Rikke, jeg godt være, det er lidt tavligt det her, men sådan, jeg synes, at, og jeg forstår det godt, at du sådan hele tiden taler dig lidt væk fra de spørgsmål, jeg stiller dig. Altså, jeg spørger om noget direkte, og så er du sådan, ja, men på den anden side, sådan noget. Kan du godt se?
Det er ikke min intention, men prøv at spørge mig igen, så skal jeg prøve at se, om jeg kan svare direkte.
Ja, det kan være, jeg skal spørge mere direkte. Mm. Altså, har du oplevet, at de forbindelser, du har i dit netværk, har spillet en rolle i, hvilken beslutning du har truffet i forbindelse med dit arbejde? Hvor du har tænkt, for at bevare den her forbindelse, eller for at gøre noget godt for en anden forbindelse, så må jeg hellere træffe den her beslutning.
Det tror jeg, at jeg vil tillade mig at være ret kategorisk og sige nej til. Og det kan sagtens være, at jeg har, at jeg ubevidst er kommet til det, men da jeg i sin tid stoppede på min forvågende job, der var der en, der kom ind og sagde, det man kan sige om dig, Rikke, du er ubestikkelig. og nu er det aldrig en, der har stået og prøvet at give mig penge, men det tog jeg som et adelsmærke, det var jeg faktisk ret stolt af.
Okay.
Så det er i hvert fald en del af den moral, jeg lægger i det, eller den etik, jeg lægger i det, men om jeg kommer til en gang imellem, fordi jeg har hørt begejstret for nogen, jeg kender, som er en del af mit netværk, at tage beslutninger, der går den vej. Det skal jeg jo så ikke kunne sige. Men jeg bryder mig meget lidt om det der med at udnytte forbindelser.
Ja, okay.
Altså, det skal ikke komme nogen mere til gavn end andre, hvis jeg overhovedet kan undgå det. Men Nej. Det er klart, jo mere man omgås et felt eller nogle personer, eller sådan, jo mere får man viden om og interesse, så det kan jo selvfølgelig på den måde være med til at. Nu kommer jeg til at snakke lidt udenom igen,
nej,
men jeg synes, at det
er... Nej, det synes jeg faktisk ikke, du gør. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og vurdere alle dine svar. Men det synes jeg faktisk ikke. Kan du huske sådan et konkret øjeblik, hvor du har haft muligheden for det? Nu siger du, at der ikke er nogen, der er kommet ind med penge. Mm. Men hvor du har tænkt, åh...
Det kan jeg faktisk ikke. Jeg har nogle gange, hvis det har været noget kunst, eller noget, fordi man kender jo mange i den her branche, hvis jeg synes, at det kommer for tæt på nogen, en kunstner vil gerne være på festugen. Hmm. Så nogen, hvor jeg synes, det er for tæt på mig, hvis det er familie, så er det nej. Hmm. Men hvis ellers så siger jeg, det må I tale med mine kolleger om, det skal jeg ikke vurdere, fordi jeg er muligvis inhabil her. Hmm. Og så i Statens Kunstfond, hvor jeg også sidder i projektstøtteudvalget, hvor vi uddeler virkelig mange penge, og har der meget, meget stor indflydelse. der er der meget strikse regler for, vi skal hele tiden uden for døren og vurdere, om at er du nu inhabil og sådan noget, og det tager vi meget alvorligt. Så jeg synes egentlig, jeg har sådan skærpet opmærksomhed på det, som jeg synes er vigtigt.
Ja, ja, men det er heller ikke, fordi jeg tror, at situationen er opstået, men det kan godt være, at der ligesom var en gang, hvor du tænkte, nu kommer vi lidt for tæt på. Og når du laver projektstøtteudvalget, så kan jeg også huske, at de gange, hvor der så har været kritik af jeres arbejde, for eksempel sidste år, tror jeg, det var Jens Rode, der kritiserede jeres beslutninger, anklagede dig specifikt også for at være inhabil i en sag. Det var noget med, at han er bestyrelsesleder for spillestedet Paletten i Viborg, og han var utilfreds med dig og projektstøtteudvalget, fordi at I placerede mange af pengene i Aarhus, hvor du selv har en interesse, sagde han. Ja. Er det ikke meget rigtigt forklaret?
Jo, sådan så han det. Ja. Jeg vil så sige, at siden den ordning, som er regionale spillestedsordning, har haft sin oprindelse, har der været tre spillesteder i Aarhus.
Ja.
Og der er kun et af de spillesteder, jeg konkret havde et samarbejde med, og der gik jeg pænt uden for døren. Så det her, der var intet nyt i den del af det. Men det nye var jo så, at hans spillested i en 4-årig periode ikke er blevet genudpeget. Og så må de jo søge penge andre steder. Og det er jo igen i forhold til det der med, at man kan sige, magt bliver tit set som, det er også et privilegie, men ja, det er jo også det modsatte, men det er også øretævernes holdplads, fordi når folk bliver fravælt i en eller anden form for, om det er en pengeuddeling, eller en udpegning, eller kuratering, så bliver folk jo selvfølgelig såret eller utilfredse, det kan man jo forvalte på forskellige vis, så vi får os, der tager beslutninger, for eksempel i Statens Kunstfond. Vi får nogle tæsk for de beslutninger, og det er sådan, det må være.
Klart, men det er vel også et udtryk for, hvor meget indflydelse I så har, altså hvis vi lige fjerner os fra den konkrete sag, fordi du har jo sådan set svaret på det, som du gør nu. Altså når folk så har nogen af ret kritikken imod, og det så er jer, så må det også være et udtryk for en lidt exceptionel indflydelse.
Det er rigtigt. Og det er også der, altså man sidder så også i netop de her organer for en 4-årig periode, så man ikke går fast, hvilket er rigtig fornuftigt. Og så netop de her med, at vi er meget, meget, meget strenge og udspecificerede regler for inhabilitet.
Ja.
Hvornår er det ikke i orden, at man er en del af beslutningen? Og det tager vi meget alvorligt, og det giver også en tryghed, fordi man har ikke lyst tilbage efter, der skulle være tvivl. Så det er relativt simpelt, men det er klart, at når man bliver fravalgt, så bliver man skuffet og vred, og det kan jeg sådan set sagtens forstå. Jeg har også prøvet ikke at få penge på noget, jeg har søgt, og tænkt, det var et lige godt pokkers.
Sørens, jeg må have vedkommende i mit netværk.
Ja.
Okay, lad os gå videre. Hvis det er okay med dig, så vil jeg gerne bevæge mig hen mod at runde af, fordi jeg synes sådan set, vi er kommet frem til, at selvom vi startede, hvor du ikke rigtig synes, at det var rigtigt, at du skulle ligge på toppen, så er vi alligevel kommet lidt tættere på at se, hvor det så er, din magt og din indflydelse ligger. Bare lige sådan afrundende først og fremmest, altså helt seriøst, hvorfor mener du egentlig ikke, du skal være i toppen?
Fordi jeg synes, der er nogle andre typer af roller, som har kæmpe, kæmpe indflydelse og en meget, meget stor pengepunkt, for eksempel nogle af fondene, som har en meget, meget stor indflydelse, som jeg synes er fraværende for den her relativt fraværende for den her liste.
Ja. Hvem er det? Hvem er det, hvis det ikke er dig? Hvem er det så?
Jamen, der sidder nogle af de meget pengestærke fonde, altså Bikubenfonden og Realdania og sådan noget, de har jo en kæmpe indflydelse.
Hvem er det, der sidder der?
Jamen, man kan så sige, her har de så valgt direktørerne og mig, og ikke nogen af mine kolleger, men så direktøren for Bikubenfonden er for eksempel Søren Kåre. Og det kan sikkert være, at han har nogle meget, meget dygtige underdirektører eller områdedirektører eller sådan noget, som er dem, der egentlig reelt er dernede, hvor der bliver taget flest beslutninger. Så det er mere for at sige, det gør ikke noget, at han ikke er med, men det er mere, at der er bare nogle roller og nogle indflydelsesrige poster på kulturlivet, som ikke rigtig er repræsenteret i den her. Det undrer mig lidt også.
Ja, det
nu ved jeg godt, at Christoph, altså forskeren, har sagt, at de politisk valgte har han ikke taget med, fordi, som jeg forstod det, fordi det er en kortere periode, de kan være skiftet ud ved næste folketingsvalg. Men at kulturministeren ikke er en del af listen, synes jeg også er en lille smule.
Han har selvfølgelig rimelig meget magt.
Ja, og man kan sige, at alle os, der sidder i Statens Kunstfond, det er også, vi er jo også udpeget for en 4-årig periode, så det er ligesom sammen. Men det, Det kan der være andre gode grunde til, at han ikke har valgt. Men jeg vil umiddelbart sige, at der sidder nogle politikere rundt omkring, der har meget, ret stor indflydelse.
Kan du se, at jeg står og skriver ned nu?
Nej, det er nu.
Kåre fra Bikubefonden og kulturministeren. Er der andre, der skal på den her liste? Fordi så ringer jeg til dem.
Jamen, gør du gerne det?
Er der andre? Er der en, der du lige synes er vigtig at få med?
Jamen, det kan jeg ikke lige komme i tanke om lige nu her. De har garanteret lige så mange formelle og uformelle netværk som mig, som ikke bonger ud i den her undersøgelse. Så det kunne være interessant at se nogle andre positioner, hvis det skulle være.
Så. Hvis du kommer i tanke om nogen, så send lige en mail til virkelig@dr.dk. Det kan du i øvrigt også gøre som lytter. Men tak, fordi du var med, Rikke Øksner. Altså, sorry, men Danmarks mest magtfulde kulturperson ifølge en ny analyse fra blandt andet Akademikerbladet. Ifølge dig selv, not so much.
Jeg har gudskelov mulighed for at være med i rigtig mange spændende beslutninger. Det vil jeg gerne vedstå mig.
Det er altså en rigtig pæn måde at sige det på. Farvel!
Ja, udover Rikke Øksner, så var det Maja Tækkeli, som altså er vært på Virkelig. Oliver Breum er producer og tilrettelægger, og Lasse Lauridsen er redaktør. Og hvis du nu gerne vil høre afsnittet en gang mere, eller nogle af de tidligere afsnit af Virkelig, så kan du hoppe ind på DR Lyd, hvor du kan finde dem alle sammen.
Jeg har været kidnappet, skudt efter. Det tager hårdt psykisk på en. Jeg har fået nok af det.
Er der nogen efter dig lige nu?
Det er der helt sikkert.
Hvordan kommer man ud af bandelivet?
Hvis du går ud, så kan der ske ting.
Hvad kan der ske?
Uha. Jeg blev hindret, og så kører en mod i skov.
Jeg var overbevist om, at nu skulle jeg dø.
Se Exit Bandeliv. Ny dokumentar.
Jeg får ikke engang at dø. Jeg får ikke mere af de venner mig.
Lige nu på DR TV.
Det var alt for den her første time af K-Live. Om lidt er der en radioavis, og så er jeg tilbage med endnu mere på den anden side, hvor vi taler om, ja, sex og magt.